þetta 13. setið á partinsólistunum Danslista Íslands, getur við ekki sett það bara?
Jú, alveg kallað það.
Krakkasat in the Skype og ekki komið út enda en er svona komið á streymisveitur sumar.
Jú, jú. Prómóinu er komin í gang.
Svona teaser úkáðu, svona stuttri.
Já, grænt. Þetta er 13. setið.
Já, en nú því förum við í, já, það er marginum takkana hana.
Já, þetta er nýtt samstæðsverkefni frá 48 og Skrillex og nú bæta er Champion við og samt syngurinn er Næsja
ekki Fred again núna?
Nei, ekki þessi getið, þetta er svona hlut af þessu dæmi sem búið er gangi á þessi ári hjá 48 og Skrillex, þeir eru að gera svona samstæðsverkefni svo fáður alltaf einhvern annan með sér í þetta núna það Champion og Næsja og var lagið Talk to Me og þetta búið ekki alltaf ekki úti undan færið
Trilltu slæður hér í 12. sæti Talk to me Þetta er svona trendy skítum.
Akkurat. Góð lýsing á því.
Þetta er Champion Fortet, Skrillex feature Næsja. Vókali gerir mikið fyrir
það. Gerir algjörlega, gerir lagið. Mjög flott.
Þetta er 12. sætið á Partizón listan.
Og því, yfir í artista sem heit kallað sem Múlja. Og senda frá sér...
Spöldurkastinan Simons.
Jú, spöldurkastinan Simons, flott epiplata sem hann var að senda frá sér. Og það er lagið Silvio sem er hér í 11. sætinu síðasta lag fyrir top 10.
Já, það er nóg að gera sérna á top 10.
Alls konar dótt, sko, heldur öllum áttum.
En 11. sæti hér, Silvio, Múlja.
Thank you.
Dundarandi danstólist hér um landið og miðin hér á Rástöð. Þetta er Múlía og situr í 11. sætinu á partisónlistanum. Lagi heiti Silvíó.
Já, nú er listan okkar. Eld heitur.
Já, og það var engin smá artista sem voru að hreiður sig hér á listanum á, í sætum 11-20. Það voru Edge Sound System, Prospa, Honey Dijon, Chloe Khaled, Vinny Vilbas, Danny DeNaglia, Krakasat, Fortet Skrillex, Champion, Múlía og Jimmy Latif. Það lefnir eitthvað.
Akkurat. Við erum að fara okkur næst inn á topp 10.
Já.
Og hér rétt fyrir minuti þá heyrðum við topplag partisan listan fyrir nóvember.
Já, fun heitt stöf hér í gangi.
Akkurat, en í tíundarsætinu finnum við fyrir engaðar en Pet Shop Boys.
Já.
Laga nýja plötun er að sem kom út á þess ári.
Bílumyndi sísta hætti.
Já, New London Boy. Og ástæðan fyrir það að skila sér hér nú listan er að Boy Harsher er að rýmis að eða svona bara með ja rýmis með stóru syngja með þessa sjálfur allt sko.
Já,
og við erum náttúrulega bara við og Andrés og fleiri erum náttúrulega miklar Boy Harsher viftur.
Já, fer svo vel 80s hetjurnar að rýmis er að Boy Harsher kemur vel út.
Skemmtileg er í 10. sæti. Geggjalag.
Takk líka eftir hvað röddin hjá honum
Nýr, já, held sér vel.
Já, 70.
Ég rýmis ég hjá Boy Harsher af New London Boy með Pet Shop Boys.
Þetta situr í tíunda sætinu en þetta er náttúrulega lagaplötunin sem við gáðum út á þess ári.
Já, á þess ári. Orginal útgáfan, nema en þetta Boy Harsher rýmis liftir í á annan level eins og við segjum.
Já, heldur betur. Næst ætlum við að fara yfir í FK Twix og lag af væntanlegri plötum. Þetta er annar lagi sem hún droppar af
U6C
plötunin sem er að væntanlega byrjum næsta árs, held ég. Þetta geggja lag hér, lag sem heitir Drum of Death og er hér með artista sem að kallast Coreless, Coreless, nýjunda setið.
Þetta kemur á plötu kassanum Óla Dóra Þetta FG2X og Coreless og nýjalagi Drums of Death að væntarlegi breyskífi frá FG2X sem að eins og segir kemur mættar út í snemm á næsta ári
Fíla, spennandi plata
Mjög svo
En förum við yfir í LB Gjoppi, ekki?
Jú, heitir réttu nafni Lea Chisholm frá bandaríkjunum
Og þetta af plötunni D.O.T.R. Dotr sem breiðskeið sem kom út í óttúber.
Grat.
Stóri slagar og þeirri plötunni alltaf Fíl sem kom út í sumar.
Grat, það sem að þó sé bent og grá.
Já.
Það að gera sig.
Og hann verið að spila þetta rásinni undurfærið. Já. Þetta lag sem heitir Is This Love?
Love.
Thank you. this love? Is it really love?
Is it really love?
Are you enough for me?
Jobb í hérast að söngunni Daniel Ponder.
Já, ekki smá söngun að það.
Já.
Þú hefur ekki verið að koma fram á stóru hátíum í Bandaríkjunum.
Jú, jú, hún hefur verið að koma fram á öllum stóru hátíum, hann að Coachella, Lollapalooza og fleira, það er hittu fyrir Fatboy Slim og Diplo og fleira.
Já.
Svo er hún í forsvari fyrir Femhouse sem er svona koma konum að framfæri innan danstónlist að gerans í Bandaríkjunum.
Heldur betur flott lag hér úr kassanum hans Þossa.
Mjög flott.
Sjöunda setið.
Áttunda sætið, is this love? Ná því, fyrir við erum í sjöunda sætið.
Við heyrðum hérna í síðasta að það sést að þetta ekki.
Jó, þetta lag sem að stendur undir nafnið, þessu við segjum. Það lagi heitir Back to the Underground.
Já.
Og það engin annað en Búsvaka. Enn ykkur lagi á en Búsvaka sem að var að gefa frá sér fjarlæg epið sem heitir Back to the Underground og titlaði hér í sjöunda sætinu.
Við flyttum á náttúrulega inn hérna fyrir margt löngu síðan.
Jú, jú.
Í NASA, sætla minninga.
Já, 2003 eitthvað.
Ekki Love Story og það allt.
Jú, jú.
Top Lásvestans.
Þetta snúður svo Gretar og fleiri sem var að bíla þetta.
Já, sjöunda sæti Partisan listans fyrir nóvember mánuð.
Takes me back to the underground. This feeling takes me back to the truth.
sem svo voru að lægja á einn búsvaka, en núna bara búsvaka.
Já, hann hér einn og ferð með lægið Back to Underground og hann kominn hann aftur í gömlu Chicago og Detroit sondin alveg alla leið.
Heldur betur.
Skilja þér líka hér alla leið í sjöfunda sætið.
Back to the Underground.
Back to the Underground.
Talandum basic titla, við erum næst yfir í Moose Tea, engar annar.
Já, lag sem að var sitt fyrrum topplag Trashors listans. En núna í öðru sætinu, ég held að það verið þrjár vikur í röð í eftir sætinu á Trashors.
Já.
Nýtóttu úr því fyrir prospa sem við kefði hér fyrir kvöld.
All I want is the bass.
Ná, til fyrir að skafið þarna, ég sko. Það mjög einfalt.
Sjötta sætinu.
Á basanum.
Já.
Eina sem við viljum.
Moose Tea og lag sem er mjög líklega eitt af stærri lögunum á Traxhors veitinni.
Já, og það er það við talaðum ykkur.
Á árunum myndi ég segja, ef það væri gerður áslisti.
Já, mjög líklega.
En þetta situr í sjötta sætinu og við erum að fara beint yfir í fymta sætið. Það hitnar í kolónum hérna á listanum.
Akkurat.
Þetta er lag sem við vorum að missa okkur yfir hérna. Já. Situr við ekki?
Geggjalag, frábært lag. Þetta er nýja lagið frá Crazy P. Sveitinni. Væntanlega breiskjöf þeirra. Lagið heiti Human After All og þeir tóku þessu upp þessu plötu núna fyrir árunu áður en söngkonan sveitarinnar Daniel Moore lést núna í lok ágúst
sveiflega
og þessi, plata kemur út held ég bara í, núna í lokmanaður þetta lagið Human After All
5. sæti Oh yeah
algjörlega frábært lag, mitt af uppáhaldslögum þessa dagana. Þetta Crazy P, nýja lagið þeirra, Human After All, af breiðskífunni Any Sense of Love sem kemur út næsta föstudag,
2009. Já, en nesbyrð platan sem að má gott að mæla með og spennandi að heyra hvernig hún ljómar. Já, næsta föstudag droppar hún.
Þetta verið eitt svakalegasta LP ár setna ára bara, held ég.
Já.
Bara hver LP en að fættir annar búin að koma út núna, sérstaklega núna setna hluta ásins.
Heldur betur. Human After All, Crazy P, förum yfir í fjórðasæti næst.
Já, það alveg eða remix. Þetta hljómsveitin Made in TLV. Og lag sem heitir Super Cool. Og það sem gerir þetta svona super cool þetta remix frá Austin Aito. Það tekur þetta alveg...
Alla leiðin sem
þetta. Ja, tekur þetta alla leið, algjörlega. Skifir henni gæti þetta í fjóra sendin.
Þetta alveg super cool.
Shut up.
algjörlega geggja rýmið sér hjá hinum skoska Austin Eito af Made in TLV og læginu þeirra Super Cool
algjörlega, en maður geta þess að þátturinn rattar náttúrulega þeir eru að koma inn núna að lusta á águr hér í beinni á Rástvö þá náttúrulega rattar þátturinn beint núna strax bara í spilaran
algjörlega
fara þangað bara núna og svo sálsum við hlaðvart þáttarins
gerðu það, bara strax á morgun, verðum að koma í hlaðvartir
Já, við erum að kynna hér partís og lista fyrir nóvembermánuð og við erum bara hérna í topp sætunum þetta fjórða sætið, Fun Hate Stuff og þessu förum við yfir í lag sem að Bjössi og Danni lentu okkur á
Já, þetta nýtt frá Alex og Ryan
Já, og eftir lagið þeirra andastrakana þetta Alex og Ryan og lagið Emergency
Þetta klúpastöf Mjög flott
Orkir hann með síðna fyrir þess að
hollenski Alex Orion eða Alexander van Schönefeld, eins og hann heitir.
Já, hann, já. Schönefeld.
Schönefeld.
Núlega í Mördusí.
Mördusí, hér í bronsætið á Partisan listanum fyrir nóvember mánuð.
Já, næstu komið að manni sem nú mjög þekktur fyrir að gera skemmtileg sömpl.
Jú, jú.
Byrjaði nú bara hann að hafa samplaði hann og það var allt lægin það var bara sampl.
Jú, jú, ná, hann, hann gerði fyrstu lögin sem bara algjörlega á AKI samplir bara.
Já.
Frá aðtölu.
Þetta engin annar en Pappo Slim, þetta listum að samplaða sem við haftum okkur.
Jú, jú, hann hér á som Daniel Steinberg.
Já.
Og við spilum með þeim til hér í síðasta hætti, það að sampla hætta Charlie Green, mjög skemmtilega.
Já, sem við bara mjög svona skemmtileg samkoma frá Chicago, einhver svona dans samkoma, hálget eitthvað svona,
eins
og þessi messa, eitthvað partí.
Það að taka hérna, gamla diskodans, bust stop.
Já, þið hafið náttúrulega hýrt þetta, ef þið hafið séð þessa klippu, þá alveg bara, já.
Þekki þetta leit. Lagi heitir bust stop, please, skiljanlega. Og það annað sætið á Partisan listanum.
Og fyrir ykkur svona glögga Partisan listendur og svona pínu Lil Lewis feeling yfir þessu.
Á, pínu.
mikið singalong.
Þetta er algjör singalong, sko.
Og það tókuð dansi líka, sko.
Já, já, how low can you go?
Þetta er Fabio Slim og Daniel Stenberg að gera hér alveg geggjala Best of Please og þetta fyrir bækurnar sem lagið öðru setinu.
Þetta svínurkar.
Þetta bara svona, bara
þannig.
Bara að séu setja hlutinu hjá okkur eitthvað í kvöld, ætlum að...
Já, það renni við stöðan á listanum og...
Já, það voru þetta tíndasetið af þínu menn.
Já, Petsu Boys og Boy Hersir. New London Boy, mjög skemmtilegt, svo var FK Twix og Corless í nýjönda setinu Drums of Death LP Jobby og Is This Love áttunda setinu, enginn hann Búsvaka og þið frábæra Back to Underground í sjöunda setinu Moosh Tea All I Want Is The Bass, var svo í sjötta setinu Crazy P og laga vendilegu breyskjöðu þeirra Human After All, fymta setinu Austin 8 og rýmis eða Super Cool með Made in TLV í fjórða
Já, svo voru Alex og Ryan og búttu eitthvað sem að þeirra Bjössa og Danna og lag sem heitir Emergency og svo þetta hér sem við heyrum hér áðan Pappo Slim og Daniel Stenberg og lagið Best Stop Please En Jami í kvöld, það ekki Sónu Sæll á Röngan
Sónu Sæll á Röngan og
Erlendi DJ-ar á
Kallbarnum
Mary Jane og
Alex Anima, ekki?
Jú, akkurat.
Og svo á morgun enginn aðeins KGB og Röngan, það verður partí
og svo Lack of Tales og svo næsti þáttur hér hjá okkur það verður náttúrulega bara hellingur á nýmeti og einhver svona eftirköst eftir hennar lista
eins og venulega
nú svo verðum við með Plötusnúkalsins kemur svona fyrir hönd alveg hjörða Plötusnú sem að koma fram á radar þetta sama kvöld
ég skal bara fletta þessu við það Já. Það grúkalas í kvöld á radar næsta lögutan eftir viku 2009. november
Föstudaginn
Föstaðin fyrir viku Þar er að vera efra henni Young D&T, Dúið, SEO, Kerber Eva Luna og Aspina Round og í kjallarunum Function Einar Two Piece og svo back to back útiköttur og innikissa Frábært ítunum
Mjög gott En ég sagði þeim bara þegar þau höfðu samband þá var einhver ekki að koma að spila og þau bara senda Eva Lunu sem nú að skipilegja þessi kvöld
Akkurat.
Og hún ætlar að koma fram í þættinum næsta föstudag en...
Fylgist þeim með því
En við erum einungis eftir að kynna fyrir ykkur topplag Partisan Instance.
Já, og það er nýmis lög sem að koma til greina í þess að fara á topinn, en þetta niðurstaðan, ógæslega flott lag sem við spilum hér í síðasta hætti og það bara eitthvað, það eitthvað við þetta.
Manstu hvað maður spilum það, bara svona vák og bókallinu eitthvað, þetta virkar eitthvað og þetta...
Þetta hinn sænski Tiger Stripes og við lagaðum nýri uppið frá honum aða lægið af plöðunni. Heitir The Blessing
Byrtast á listum mýða og öllu DJ-um sem að gera svona lista
Já, það sampla smá gospel og svona steinleikur
Tiger Stripes, The Blessing er topla partins og listans í Nómabers og við Kristján ætlum að hvað ykkur í kvöld
Já, ætlum að stökk út í nóttina og
Dansandi Þá getur næsta föstudag
Bless
Fréttastofa Rúf, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir miðnættur fréttir. Landsnet og brunavarnir Suðurnesja standa í ströngu við að verja tvær rafmagnsstæður í Svartsengis línu fyrir hraunrennsli. Brunavarnir Suðurnesja voru kallaðar til klukkan 6 í kvöld og vinnað kælingu hraunsins til að freista þess að stöðva rennslið en erfiðlega gengur að fá vatn á svæðið að því er fram kemur í færslu brunavarna Suðurnesja á Facebook. Steinun Þorsteinsdóttir, upplýsingafulltrúi Landsnets, sagði í samtali við fréttastofu að engin straumur væri á Svartsengis línunni eftir að hún fór út í gærmorgun. Landsnet telur mikilvægt að verja möstrin. Falli möstrin myndi taka lengri tíma að gera við línuna. Þau rafmagnsmöstur sem nú væri unnið að því að verja hafi þegar verið hækkuð til að verja þau fyrir raunrennsli. Enn virkni í þremur gígum í gossprungunni sem opnaðist í Sundnungsgígarauðinni í fyrra kvöld. Töluvert hefur hægt á framrás hrauntungunar við Svartsengi en þar að hefjast vinna við hækkun varnargarða þar sem hraunið næstum orðið jafnhátt görðunum. Hættumat var uppfært í dag og fært af neyðarstigi í hættustig. Stemt að því að opna bláa lónið föstudaginn 29. november næstkomandi samkvæmt tölvupósti sem viðskiptavinir fyrirtækisins fengu í kvöld. Vísir greinir frá. Bláa lóninu var sem kunnugt lokað þegar eldgos hófst í Sundnungsgígarauðinni í vikunni. Í póstinum eru viðskiptavinir kvattir til þess að fylgja öllum leiðbeiningum yfirvalda til að tryggja öryggi og ánægju við heimsóknina í lónið. Bílastæðamál yrðu metin í ljósi þess að hraun rann yfir bílastæði bláa lónsins í vikunni. Bankastjóri Íslandsbanka segir að þótt Seðlabankinn hafi lækkað stýrivexti fyrir í vikunni sé enn dýrt fyrir bankana að veita verðtryggð lán. Kostnaðin við þau hafi bankinn tekið á sig að miklu leiti.
Vextir á verðtryggðum húsnæðislánum hjá Íslandsbanka hækka 0,2 og 0,3% stig. Tilkynnt var í morgun að verðtryggðir breytilegir íbúðalána vextir Arion Banka yrðu líka hækkaðir 0,4% stig. Tveir dagar eru síðan Seðlabankinn tilkynnti lækkun stýrivaxta 0,5% stig og eru þeir komnir niður í 8,5%. Verðbólga hefur minnkað og mældist 5,1% í síðasta mánuði. Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka, segir að lækkun stýrivaxta hafi ekki fylgt lækkandi verðbólgu og því fylgi mikill kostnaður. Undan farið ár hafa lántakendur í stórum stíl fært sig yfir í verðtryggð lán.
Og þá við ætlum að gefa út svona bréf til skemmri tíma til að fjármagna verðtryggð húsnæðislán að þá væri þau svona á bilinu 5-6% þannig að þó að við höfum hækka núna verðtryggð húsnæðislán og vexti í 5% að þá má segja að þá eru við ekki með neitt vaxtamun og jafnvel neikvæðan vaxtamun á þeim lánum þannig að við sjáum fram á næstu mánu um að vera með töluvert mikið neikvæða vaxtamun. Þannig að þessi hækkun sem við fórum um það frátt fyrir þessi hækkun sem er núna í vikuna þá eins og það erum við að taka má segja mjög stóra hluta af högginu.
Jón segir skiljanlegt að fólk hafi frekar búist við vaxtalækkun á verðtryggðum lánum. Hins vegar séu tvær ólíkar krónur í landinu, sú verðtryggða og hinn óverðtryggða og bankarnir hafa að miklu leiti tekið ójöfnuðin vegna þess á sig.
Svo vel verðtryggar ójöfnuði bankana er búin að aukast svona stærðagráðinu 500 miljardar á hérna sem að síðasta rúma árinu. Þetta eru ótrúlega stóra tölur. Þannig að þá er þetta sem þá eru bankarnir að fjármagna verðtryggð útlán með óverðtryggðum skuldum.
Sagði Jón Guðni Ómarsson, Linda Blöndal tók saman. Við þetta má bæta að Bjarni Benediktsson forsætisráðherra gagnrýndi vaxtahækkanir bankana í dag. Hann sagði vaxtahækkanir á sama tíma og Seðlabankinn lækki vexti vekja furðum og vinni gegn því að sem allir væru að vinna að. Ólíklegt að Donald Trump verðandi bandaríkjaforseti verði látin sæta refsingu vegna falsaðra viðskiptaskjala og mútugreiðslna til klámyndaleikonunnar Stormy Daniels. Dómari málsins tilkynnti í dag að dómsuppkvaðningu hefði verið frestað óákveðin tíma. Trump var fundin sekur brotin í maí á þessu ári en dómsuppkvaðningu hafði verið frestað tvisvar sinnum áður. Teimi Trumps fagnaði þessum áfanga en forsetin fyrrverandi og verðandi hefur kallað öll málaferli gegn sér nornaveiðar. Og þá lítum við á veðurhorfur, norðaustan og norðan 8 til 15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til, dálítil snjókoma norðan og austan til fram á nótt en síðar jél annars yfirleitt léttskýjað. Norðaustan 8 til 15 metrar á morgun en 15 til 20 við suðurströndina. Víða bjartviðri en hægari og lítil sáttar jél á norður og austurlandi, frost 0 til 12 stig kaldast inn til landsins. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Hvernig hún hreyfir sig, lætur mig vilja standa upp og hreyfa mig. Drottning saman borið við hína stelpurnar Hvaðan kemur hún? Hvaðan í fjandanum kemur hún? Því að hún í fín Komin til að sína mér að hún sé á lífi Allar ekki að dansa en nú maður komin í gýr Hún í stýr, hún í stýr Hún blæsir mig lífi Líður eins og það sé, engin annar hér, bara hún og ég, því að hún alveg með þetta, hún alveg með þetta, með þetta. Tíminn stendur kyn í eitt augnablik, þegar hún reyfir sig, því að hún alveg með þetta, hún alveg með þetta. Líður eins og það sé Engin annar hér Bara hún og ég Því að hún alveg með þetta Hún alveg með þetta Með þetta Tíminn stendur kyn Í eitt augnablik Þegar hún reyfir sig Því að hún alveg með þetta Hún alveg með þetta Tíminn stendur kyn í eitt augnablik þegar hún reyfir sig því að hún alveg með þetta því að hún alveg með þetta með þetta líður eins og það sé engin annar hér nema hún og ég því að hún alveg með þetta hún alveg með þetta
bright.